Кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 2-декабрь, күнгө биринчи күн, азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан Жокер Уртокмокко кабылып, оор абалда ооруканага түштү. Социалдык тармактарда жогорку соттун төрагасы болгонуна бир айдан эм ашкан Медербек Сатыевдин башкаруу ыкмасы кызматкерлерге жасаган мамилеси талкуулана баштады. Бул чыгарылышта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эми жаңылыктарды Түмөнбай Абдинеби уулу тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы? Израиль күчтөрү Газа тилкесине түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарындагы имаратка жасаган соккудан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын палестиналык медиктер 2-декабрда билдирди. Палестиндердин жарандык чукуу кызматы маалымдагандай, качкындар баш калкалап жаткан үйгө тийген соккудан бир нече киши жараат алып, көбү дайынсыз жоголгон. Куткаруучулар убагында жете алган эмес. Маалыматка караганда, ансыз эптеп иштеп жаткан үч ооруканага жараат алгандар батпай калды. Жергиликтүү тургундардын айтымында Джабалия, Бейт-Лахия жана Бейт-Ханун шаарларында Израиль армиясы бир нече жумадан бери жүргүзгөн операция маалында бир нече үй бомбаланып, айрымдары өрттөлдү. Алардын айтуусуна караганда, цахал бомбалоо жана күчтөп эвакуациялоо менен Газанын түндүгүн талкалап, буфердик аймак түзүүнү көздөп жатат. Израиль армиясы мындай пикирлерди четке кагып, андай максаты жок экенин айтууда. Кыргызстан адвокатурасы адвокат Самат Матсаковдун алдамчылыкка шектелип кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, баш прокурор Максат Асаналиевке кайрылуу жолдоду. Мекеменин 2-декабрдагы катында бул көрүнүш адвокаттык кесиптин көз карандысыздыгына жана мыйзамда идаралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келери белгиленген. Адвокаттардын кесиптик себептери менен куугунтукталышы сот системасына ишенимди кетирип, жарандардын укуктарын буза турганы жазылган. Адвокаттар кеңеши Матсаковко кылмыш иши козгогону же камакка алынганы, ага айып коюлганы боюнча расмий билдирүү албаганын билдирди. Адвокатка кылмыш иши козголгон учурда бул маалымат адвокатурага жана юстиция министрлигине токтоосуз берилиши керектиги жазылган. Адвокатура тиешелүү органдарды Матсаковдун ишинде процесстик нормалардын сакталышын карап, ага кысым көрсөтүүгө жол бербешин, тергөөнүн аракеттеринин мыйзамдуулугун карап чыгып, жактоочунун кесиптик ишмердигине байланыштуу материалдарынын алынышын текшерип чыгууга чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамдин Ташевдин жана 3 жылга кесилген Аскат Жетигендин адвокаты Самат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1-майр райондук соту анын бөгөт чарасын 30 ноябрда карап, Матсаковду 30 декабрга чейин камакта калтырган. Ал өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамдин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин айтууда. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Германиянын канцлери Олаф Шольц Киевге 2-декабрда күтүүсүздөн барып, Украинага ушул айда эле 100 миллиондогон евролук жаңы курал жабдык жеткирүүнү убада кылды. Соңку ирет Шольц Киевке 2022 жылдын июнь айында Франция, Италия жана Румыниянын лидерлери менен чогуу барган. Эки социалдык түйүнө жазган билдирүүсүндө ал Германия Украинанын Европадагы эң ишенимдүү тарапташы бойдон калат. Президент Зеленский менен жолукканда мен 650 миллион евролук кошумча курал жабдыкты декабрь айында жеткире турганыбызды жарыялайм деди. Буга чейин Зеленский Шольцтун өткөн айда Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн сынга алып, Пандора кутусун ачты деп ачык айыптаган. Шольц Украинанын НАТОго болочок мүчөлүгү боюнча өтө кылдат караган лидерлердин бири. Бишкек шаардык соту Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карап, аны 2 айга камоо боюнча райондук соттун чечими күчүндө калтырды. 15 ноябрда Свердлов райондук сотунун чечимине ылайык, партиянын лидери Темирлан Султанбеков Социал демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамышкана жана партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камакка алынган. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы кылмышын негиз кылып, социал демократтарды 17 ноябрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышты шудан четтеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинеби уулу айтып берди. Социалдык тармактарда жогорку соттун төрагасы болгонуна бир айдан эм ашкан Медербек Сатыевдин башкаруу ыкмасы кызматкерлерге жасаган мамилеси талкуулана баштады. Ал ишке киришкенден бери сот департаментин күтүүсүз текшерди. Сот адилеттиги боюнча кеңештин, ага караштуу жогорку мектептин ишинен кабар алып, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Сатыев анда айрым кызматкерлерди кийген кийимине, иш бөлмөсүнө байланыштуу сынга алган. Муну айрымдары тартип орнотуу аракети катары бааласа, башкалары сот тармагын реформалоодо дресс-коддон дагы кыйла маанилүү маселелер бар экенин белгилеп жатат. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку соттун басмасөз кызматы төрага Медербек Сатыев алгач сот департаментине таңертип барып, күтүүсүз текшергенин, ириде тартипке көңүл бөлгөнүн билдирди. Департаменттин бөлүм башчылары менен жыйын өткөрдү, анда айрым кызматкерлердин жумуш ордунда жоктугу, кээ бири кечигип келгени, мыйзамда көрсөтүлгөн дресс-коддун сактабаганы аныкталды деп жазылган маалыматта. Басмасөз кызматы жарыялаган видеодо Сатыев айым кызматкерди тургузуп алып, талаптагыдай кийинип келбегенин эскертип жемелеп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле кечигип келген кызматкерлерди дагы зекиген. Сатыев ошондой эле сот адилеттик иштери боюнча кеңештин иши менен таанышкан. Бул кеңешке караштуу жогорку мектепке дагы барган. Анда жетекчинин иш бөлмөсүндөгү туу туура эмес илинип турганын эскерткен.
Убагында келип атышабы? Убагында келишиңиздер керек. Бул жерде сиздер чакыргандан кийин мамлекет ушунча өзүнүн чыгымын кылып аткандан кийин бул жерде билим деңгээлиңиздерди жогорулаттыңыздар. Макулдугу тартип деген болуш керек. Бул сиздин кабинетиңиз экен. Биринчи эле сизге мындай да биздин атрибуттары бар да.
Атрибуттар бар. Мен түшүнүп атам.
Сиз түшүнүңүзбү? Монда турбаш керек биринчиден. Желек жашына туруш керек. Караңызчы. Ушу кыргыз мамлекетинин желеги. Ушундо кабинетиңизде кантип формалдасыз?
Биз тендер объявить
эткенбиз. Это же символика. Кыргызстандын символикасы эми туура кандай туруш керек? Монда кеп турган туурабы же туура эмеспи? Вот ушулардан баштаңыз. Өзүңүздөн баштаңыз. Кабинеттен башта, анан башка жагын талап кылыңыз. Макулбу?
Төраганын ишке киришип киришейлек жатып эле кызматкерлерине жасаган мамилеси кийимге байланыштуу талабы кыйла талкуу жаратты. Жарандык активист Рета Карасартова сот реформасына байланыштуу мындан дагы бир канча эсе маанилүү маселелер бар экенин айтып, соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо багытында иш болбой жатканына токтолду.
Үч бийлик бутагы бар: аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу бийлик, анан сот бийлиги. Ошол аткаруу бийлик менен мыйзам чыгаруу бийлик үстөмдүк кылбаш керек да. Бүгүн президент аткаруу бийликтин башчысы толугу менен соттордун үстүнөн үстөмдүк кылып алган. Анан ошол үстөмдүктүн аркасы менен келген жогорку соттун төрагасы, мен бул үстөмдүктү жок кылам, биз өзүнчө бийлик болобуз, биз мыйзам чегинде эле иштейбиз дегенге бара албайт да. Ошон үчүн баягы иштеп атат, иши сонун болуп атат, мына көрүп атат деп, тем более кыргыз элим дагы ушундай жеңил желпи хайпка аябай мындай үй мына иштеп аткан турбайбы, жана элдердин кийиминин баарын тигиптир дегенге аябай мындай эме чын эле бир реформа болуп аткандай көрүшөт, кубаттап турушат да. Молодец, туура баары чыкыйып кийинип, бири сегизде келип туруп кечки алтыда кетип бир мүнөт кечикпей дегенге көңүл бурушат да.
Президент Садыр Жапаров өткөн айда жогорку соттун ошол маалдагы төрагасы Замирбек Базарбековду өзү жазган арыздын негизинде деген жүйө менен кызматтан алган. Анын ордуна Медербек Сатыевди сунуштап парламент аны колдоп берген. Сатыев буга чейин жогорку кызматтарда аз эле иштеген, эмгек жолун Ошто сот департаментинде баштаган. Сокулук райондук Бишкек шаардык сотто судья болуп иштеген. Анан аты коомчулуктун калың катмарына 2013 жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда таанылган. Ошол жылы жайында ал курамында болгон 3 судьядан турган коллегия, жогорку кеңештеги Атажур фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Мамытовду оор беренелер менен козголгон кылмыш ишинде актаган. Мындан көп өтпөй эле бул судьялар куугунду коркутуу башталганын айтып чыгышкан. Ал судьялардын бири мурдагы башкы прокурор экс депутат Курманкул Зулушев болгон. Кийинчерээк соттор кеңеши судьялар Зулушев менен Сатиев депутаттардын ишин карап жатканда мыйзам бузууга жол берген деген бүтүм чыгарып, аларды мүнөттөн мурда кызматтан алуу тууралуу сунушту ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевге жөнөткөн. Натыйжада экөө тең иштен алынган. Медербек Сатаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоого Республика Атажурт партиясынын тизмеси менен катышкан жана ал чакырылышта мандат алган эмес. 2020 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин Сатаев президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Бирок бул кызматта көпкө турбай 2021 жылдын июнунан тартып президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүн жетектеген. 2022 жылдын октябрынан 2023 жылдын ноябрына чейин жогорку соттун алдындагы сот департаментинин директору болгон. Парламенттин экс депутаты, жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов болсо, Сатыев өзү билген тармакта тартипке көңүл буруп жатат деген ойдо.
Анда бир максат менен жасап атса керек, жанагындай күтүүсү барып текшергендери, ошол өзүнө караштуу уюм мекемелерди мындай тартипке чакырып, функционалдык милдеттерин кандай деңгээлде аткарып атат, ошолорду текшерүү үчүн барып атса керек. Жаңы эле келди, эме жаңы эле келгенде ошондон баштаганды туура көрсө керек. Эми анын деле мындай эле төрө кылбаш керек, анын деле бир тартипти жакшыртам деген ой менен жасап атса керек. Сот департаменти департаментте жана сот аткаруучулар, биздин департаменттин кызматкерлери ошолорго мындай нарекания, нааразылыктар көбүрөөк болуп, анан ал ошол департамент иштеген да алардын ишин биле, тартиптөө жактан баштайын десе керек.
Сатыев ишке киришкенден бери улуттук биринчи каналга дагы кеңири маек бергенге да үлгүргөн. Ал анда ротация, коррупция, реформа өңдүү бир катар суроолорго жооп берген.
Коррупция биз токтотушубуз керек да мына. Соттор биз өзүбүз ушул нерседен токтотушубуз керек. Биз өзүбүздүн катачылыктарыбызды жоюшубуз керек. Биз ушудан башташыбыз керек. Бая бир карынмайды, бир кумалак жер деп.
Ошондой болуп турбу?
Анан ошол жакшы сотторубуз да, кыйын сотторубуз да, бирок жалпы сот системасын ошо кумалактар элдин көзүнө башкача көрсөтүп коюп атат. Ушул жаатта биз мындай соттордон, мындай сот кызматкерлеринен биз азыр арылышыбыз керек. Бул биздин азыркы Кыргызстан мамлекетинин келечегине өтө чоң залал келтирет. Эмне үчүн? Анткени сот системасынан мамлекеттин экономикасы, адам укугу бүт көз каранды. Биз ушундай мамлекетти азыркы учурда көтөрүшүбүз керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн системаны биз жаратышыбыз керек да, мындайча айткандачы. Аябай эбегейсиз чараларды колдонобуз. Бирок эл дагы ушу сотторго параны алып баруудан токтотуш керек. Эл дагы ушул жагынан бизге жардам берсе, мыйзам чегинде алып баруу азыркы учурдун талабы. Андыктан биз ушул санариптештирүүгө өтүп, коррупцияны жеңүүнүн бир дагы бул багыты болуп эсептелинет да.
Адвокат Кандамир Турдалиев жогорку соттун төрагаларынан бул тармакта улуттук реформа жасайт деп деле күтпөй калышканын айтып берди.
Ар бири ушундай мыйзам чегинде адилет соттор болчу, ошондон башташ керек да. Отбор отпайбызбы эмне деп ошолорду эметтиг, ошого башташ керек да. Дресс-код тияк бияк эмес, өзүнүн эмеси, ар кимдин өзүнүн дагы деңгээли, өзүнүн эмеси анага мен азыр комментарий берсем просто туура эмес болуп калат. Адвокаттар эчтеке күткөн эмесчи. Тем более мен антиги Медербек Сатыевди тааныбайт экенмин. Мына киши сот системасында мен билгенден көп иштеген жок, сокулукта бир аз иштеди, анан кийин шаарда иштеди, анан кийин эле баягы эмелерди актагандан кийин кетип калган. Ошондон кийин анан могу азыркы президент бийликке келгенде эле анан кайра келип анан жогорку сотко келгенде эле азыр эле болду.
Жаңырган аптада Медербек Сатыев аймактарды кыдыра баштады жана 2-ноябрда Ысык Көл облусуна барды. Жогорку соттун басма сөз кызматы анда төрага бир катар процесстеги кемчиликтерди белгилеп, алардын кайталанышына жол бербөөгө чакырды деп билдирди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан жоокер Урт Токмокко кабылып, оор абалда ооруканага түштү. Анын жакындары армиядагы ыдык көрсөтүүдөн бөйрөгү катуу жабыркап, бас албай жатканын айтышууда. Коргоо министрлиги аталган факт боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп, материалдар аскердик прокуратурасына берилгенин билдирүүдө. Бул окуя аскер бөлүктөрүндө токтобой келаткан өкүм зордук, жаңбаргандарга үстөмдүк кылуу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Келели эмне түшүрө албай атасың деди. Никак нет десем эле экиртиктен кармап услугага кириш деди. Кийим сактоочу жери бар болчу. Биринчи удар төшкө тепкенде эле көзү жумуп алып, көз караңгылады. Экинчи, үчүнчү удар сезбей калдым кайка тепкенин. Анан 16 турга эле туалетке ишсем эле кам болуп калды да.
Улуттук гвардияда кызмат өтөп жатканына эми гана 1.5 ай болгон 18 жаштагы Эрик Шаршембаев Урт Токмокко кабылып ооруканага түштү. Бул окуя болордон бир апта мурда эле ант берип аскер билетин колуна алып кубанган жоокердин көп өтпөй мынтип керебет кучактап ооруканада жатканын көргөн энеси ал апайын таппай жатканын айтууда. Айнура Кыдырбаева баласы армияга бараарда тыкыр текшерүүдөн өтүп ооруган жери болбогонун белгилеп жатат. Ал өлкө жетекчилерине кайрылып бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Чыныңды айтчы, эмне болду деп ыйлап сурадым. Сержант, эки сержант деди, упорго алып кирип алып сушилкага жаткызып алып упорго коюп алып тепкен деди. Маамда келген больницаларга апардык, УЗИге таттуу эмесе деген эме деди, табарсы жарылып кетти дереже деди, бөйрөгү чачырап кеткен өңдү деди да. Анан мына больницага жатканы ушу менен деген почти 17-18 күн болду. Анан мурун балам жаш болсо, жаңы эле армияга келсе анчалык кордук мындай, эми шагат этип мындай суук сотту көрбөсө дегеним го кандайча андай оор пайда болот баламачы.
Эрик Шаршымбаев жети бир туугандын улуусу. Ал эл жерин коргоп, борбордо мамлекеттик тууну кайтарууну бала кезинен кыялданчу экен. Ал эки сержант эмне себептен сабаганын мурда деле ошол жайга алып кирип башкаларды сабаган учурлар болгонун айтып берди.
2-3 саат ошо түшкө чейин жүрүп алгам. Жөнүнөн бул айып кетет го депчи. Балжаныма көрсөткөн, балжаныма көрсөтсөм сен бир жериң ооруп туруп басып көрсөтөлү эле сержантка апар эле көрсөткөн. Уборка кылып аткан балдаргана айткан, балдар кичине ооругансып атам мен, кичине ары бери кыймылдагансып басып койчу деген. Ал сержант сейфтер ачмын мен, бирөөнүн сержантынчы. Сейфтин ачкычын бер деп атпа. Анан ал ачкычты бербе деген эч кимгечи. Анан мен эмес бол сержант десем, алдоо сурадым бергениңди атпа. Ачкычты апар эле мына жол сержант десем эле. Эмне айткан болчу да сабербей деген болчу деди. Так точно десем эле. Бет тоз деди бетти. Тоз эле бет демесем эле бетке чапты. Чапканда мындай көзү араңгылап мындай кулагын сыпырып атканда бияка 22 келип жаткам, азыркыга чейин канын сийдигим токтойт деп дарылар ичип атам ошончо эле.
Ошого чейин да урдубу эле ушундай учурларды же көрдүң беле сага чейин?
Оо, ошондой болуп болот экен. Мунун отношения болчу.
Эртеси жоокер аскер госпиталына барып жатып, шишиги тарабай жакшы болбогондон кийин 5 күндөн кийин улуттук госпиталга которулган. Шаршымбаевтен шишиги тараган менен кан басымы түшпөй, бөйрөгү бели ооруп баса албай жатканын айтып берди. Учурда ал улуттук госпиталда дарыланчытат. Дарыгерлер анын абалын орточо оор деп баалашууда. Нефролог Искендер Рыскулов жоокердин абалы тууралуу мындай деди.
Башкы кайрылганда жалыптары, отечность, денеси шишип, заарасынын өңү өзгөрүп, слабость болуп келген да. Биз тактап сураганда суук тийип, суук тийгенден кийин ооруп калдым деп айткан. Военный госпиталдан лечение алып, анан бизге келген фельдшер менен чогуу. Эффект болбой дарылануудан. Мен өзүм биринчи көргөм, мен да тактап сурагам, эчтеке нагрузка болгон эмес беле, уруу эчтеке болгон эмес беле десем, жок деген. УЗИ-лерди жүргүзүп, анализдерди тапшырткандан кийин биз острый гломерулный нефрит деп диагноз коюлган. 4 күн өткөндөн кийин биз билдик пациент сап алганы. Урологдорго консультацияга жиберилген пациент. Азыркы абалы боюнча средний тяжелый.
Коргоо министрлиги Улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан аскердин аёосуз сап алганы боюнча 2 декабрда маалымат берди. Мекеме бул окуяга байланыштуу куралдуу күчтөрдүн Улуттук гвардиясынын командачылыгы алдын ала кызматтык иликтөө жүргүзүп, тергөөнүн материалдары Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин билдирди. Бул армияда сап алып, ден соолугуна жабыркаган биринчи учур эмес. Бул маселени учурда акыйкатчы институту өз көзөмөлүнө алып, мекеменин эксперттери жоокерден кабар алышты. Башкы укук коргоо мекемесинин эксперти Мелан Мойдонов аскерлердин абалына жыл сайын мониторинг жүргүзүлүп турарын Азаттыкка белгиледи.
Я уверен, дедовщина присутствует.
Чоңсулуу армияда жок деп айта албайбыз. Бар. Бул маселени биз толук кыскартып же жоюп жибере элекпиз. Көп учурда жашыруу деле калып калат. Муну жоготуу үчүн мыйзам иштеп чыгып, коргоо министрлиги, прокуратура жана биз өзүнчө комиссия түзүп, алдын алуу иштерин көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек.
Договариваются. Тот потом отказывается заявление писать.
Башкы прокуратура сап алганы айтылган Эрик Шаршымбаев кабылган окуя боюнча маалымат бере элек. Армияда кызмат өтөп жаткандардын арасында башкы прокуратуранын маалыматында 2020-21 жылдары 10 жакын жоокер суицидке барган. 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Андан тышкары зордук зомбулукка байланыштуу бир катар фактылар орун алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 84 миңден ашуун адам кант диабети менен каттоодо отурат. Адистердин айтымында дартка чалдыкканын билбей жүргөндөр мындан да көп болушу мүмкүн. Кант диабети жылдан жылга жашарып баратабы? Түрмөктү кесиптешим Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо
подкаст.
Дарыгерлердин айтымында адам кант диабетинин алгачкы белгилерин көп учурда байкабай калат. Чүйдүн тургуну Майрам Осмонбекова доктурга жүрөгү ооруп барганда гана диабет болгонун уккан.
Кант диабетине чалдыкканымды 5 жыл мурун билдим. Жүрөгүм оорчу да, слабый болуп эле Невере бакып аткам, славый болуп там, анан эмне болду, жүрөгүм ооруп атат экен деп барсам, сахар чыгып калды да, анализ тапшырсам. Дарыгерге көрүнүп, ошондон бери сахарга неме кылып атам, дарыны ичем убагында. Азыр тиги 7-6 менен жүрүп калам, 6-7 менен. Анан кээде кичине көтөрүлүп калып атам.
Адистер кант диабетине чалдыккан адам сөзсүз каттоого алынып, бейтап текшерүүдөн өтүп турууга тийиш экенин эскертишет. Бирок Бишкектин тургуну Сейил ооруга чалдыкканын билсе да каттоого тура элек.
2 жылдан да ашып калды диабет болгонума. Стресс болдум деп баамдайм. Өзүм деле сезбей жүрөттүрмүн. Ошо 2 жылдан кийин тамагым катуу ургаганда кант диабет эмесминби деп барып билдим да. Текшерилдим, өзүбүздүн ФАПка барып эндокринолог жакшы иштебегендиктен каттоого тура элекмин да. Бир барсам жок болуп калат, бир барсам очередь болуп калат, ушинтип эле тура албай жүрөм ошо.
Кыргызстанда кант диабетин дарылаган эндокринолог дарыгерлер жетишсиз. Мунун айынан айрым бейтаптар Бишкекке келип, көзөмөлдөн өтүп турууга аргасыз.
Таласта район боюнча бир эле эндокринолог бар, бирөө эле. Кокус алып бюллетенге түшүп кетип, же болбосо отпускага кетсек, күтүшүң керек аны. Бул учурда Бишкекке келебиз. Себеби келгенден кийин анализдериң частный болсо дагы шыр-шыр 2-3 күндө даяр болот. Бир гепатиттен башкасы гепатиттикке бир жумада чыгат. Анан кийин дарыларыңы алып алып, анан айылды көздөй жөнөйсүң, үйдөн айылдагы больницадан барып копать эттиребиз деп. Анан ай сайын больницага жаткыралбайт да. Эч кандай мамлекеттен жардам жок. Эң кыскасы сахардын глюкометр дедин салган палочкалары мурун сары рецепт менен 1601 бирдекеге алчубыз. Азыр 2000ден ашык сомго алабыз. Эч кандай сахарный диабеттерге эч кандай үлгү жок.
Акыркы 10 жылдан бери кант диабети менен каттоодо турган Алтындын соңку жылдары бөйрөгү да ооруй баштаган.
Жеген тамагым диетский канчалык кармап атсам деле, бирок көп жылдан бери турганыма байланыштуу сахар мисалы ак нан жеп койсоң деле өйдө карай чыгып кетет. Эгерде мен бир эле малку колдон калсам 30-тан ашып кетем, аппарат көрсөтпөй калат. Кара нан жейсиң, айыл жеринде жок, анын бери рай центрден алдырасың, нефрологиядан айран сүткө, этке тыюу салган. Себеби бөйрөк жакшы сүз албай атат деп.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастынан кант диабети тууралуу угуп жатасыз. Бүгүн биздин коногубуз эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова.
Айсулуу, биздин студияга кош келипсиз. Кечээ жаңылык чыкты, Кыргызстанда 84 миңден ашуун адам кант диабетине чалдыккан экен да. Ошонун өзүндө деле бул оору жөнүндө калктын көп маалыматы жок экен да. Ошо бул эмне болгон оору, эмнеден келип чыгат, эмне түрткү болот, ошого түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Макул, саламатсыздарбы? Сахарный диабет акыркы учурларда аябай кескин түрдө саны көбөйүүдө. Сахарный диабет деген бул өнөкөт оорулардын катарына кирет. Кандай оору десек, бул баягы кандын составындагы глюкозанын нормадан ашык болуусу. Биздин уйку безибиз жакшы иштебей, анын натыйжасында уйку бездин гормон инсулин бөлүнүп чыгарат. Ошол гормондун аздыгынан же болбосо ошону сезчү клеткалар бар, рецепторлор. Ошолордун начар болушунан кандын составындагы глюкозанын саны көбөйүп кетет, анан ал кант илдетине, башкача айтканда сахардын диабетке алып келет. Бунун түрлөрү да көп. Классификация деп коет, ошого кайрыла турган болсок, кант диабетинин биринчи анан экинчи түрү бар. Азыркы учурда акыркы статистикага таяна турган болсок, 84039 адам диабет менен биздин официалдуу түрдө учетто турат. Ал эми биз билбеген, же болбосо пациенттер өздөрү билип, бирок дарыгерге кайрылбагандар саны андан да кандай десем көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен 84039 адамдын ичинен 90% бул диабеттин экинчи түрүндөгү адамдар. 8.2% бул диабеттин биринчи типтеги адамдар, ал эми калганы бунун башка түрлөрү бар, мо же лада деп коет, ошолорго киришет. Сахарный диабеттин экинчи түрү деген эмне? Бул көбүнчө бой улгайган адамдарда пайда болот, жанагы тукум куучулук жактан да болот. Биз мурун айтчык эле 45 жаштан жогорку адамдар ушул сахарный диабеттин экинчи типине чалдыгуу тобокели көбүрөөк депчи. Бирок шартка байланыштуу азыркы учурда бул аябай жашарып кетти. 30-дан кийинки биздин бейтаптарыбызда да бул оору кездешүүдө. тукум куучулук болушу мүмкүн, ашыкча салмактуулук, семирүү, гиподинамия деп коебуз, азыр көпчүлүк кыймыл аз кыймылдуулук болот атат да, ошодон биздин жашоо шартыбыздын өзгөрүшүнөн, туура эмес тамактануубуздан, кандайдыр бир травма болсо, эгер уйку беске да ДТП болушу мүмкүн, травма дегенде уйку без жабыркап калышы мүмкүн да, ошондой учурларда же болбосо башка гормоналдык оорулардан да сахарный диабет кадам чалдыгып калышы мүмкүн. Бул экинчи тип болот. Ал эми биринчи тип көбүнчө бул балдар арасында болот, жаш балдар арасында, подростоктордон көп кездешет. Бунун причинасы аутоиммундук деп коет, баягы организм өзүнүн уйку безинин клеткаларын өзү талкалап, анын натыйжасында уйку без талкалангандан кийин баягы гормон инсулин бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун натыйжасында диабет биринчи тип пайда болот да. Диабет биринчи тип бул өмүр бою инсулиндик колдонуп калышат. Анткени алардын инсулини бөлүнүп чыкпайт, же болбосо аябай аз санда болуп калат. Ошол үчүн алар күнүнө 5 жолу ийне сайынып 5 жолу инсулин алышат. Кээ биринде болот, баягы кичинекей бала болгондо тамак жегиси келет, таттуу жегиси келет. Эгер таттууларды көп жеп койсо, кайра ошого жараша өзүнө санап туруп дозасы менен өлчөм менен инсулин сайып коюшат.
Ушу жана балдардын кант диабети тууралуу айтып калбадыңыз, мына маалыматты окуп көрсөм, айрым бир инфекциялык оорулар ошо себепкер болушу мүмкүн деп жүрөт да, мисалы кызамык деп жүрөт. Балдарын эмдетпеген ата энелер көп болуп атпайбы? Ушу бул коркунуч бар турбайбы? Демек
диабеттин биринчи типтеги жаш балдар, анан жанагы кичинекей балдар ооруйт деп айтпадымбы? Бунун причинасы белгисиз деп айтылат биздин китепте. Аутоиммундук оорулардын катарын толуктайт да, анан кандайдыр бир оору болушу мүмкүн, ошол эле сасык тумоо менен пневмония болушу мүмкүн, инфекциялык же вирустук оорулар болгондо стрессовый фактор деп коет. Ошол оорудан кийин диабет биринчи же экинчи тип пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок бул баардык адамдарда эмес, кээ бир саналуу учурларда болушу мүмкүн. Демек ошол ооруган баланын на уровне генетики кандайдыр бир катмарларында өзгөрүү, нарушение болгондуктан инфекциялык оору буну пусковой фактор катары эсептелинет да.
Кээде кубанып калабыз го, мисалы 5 килограммдык бала төрөдү, Чымкентте бир аял 7 килограммдык бала төрөдү деп окуп калдым да мен. Анан бирок маалыматтардан окуп көрсөм, бул кант диабетинин пайда болушуна бир себепчи фактор экен да.
Бул жерден кошумчалап кетким келет, бизде азыр гестационный диабет деп коет. Эгер кош бойлуу учурунда энеси ушундай гестациялык сахарный диабет деп коюлса, төрөт учурунда ар кандай осложнениялары болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, аябай крупный плод деп коет, бала нормадан ашык төрөлүшү мүмкүн. А бала төрөлгөндөн кийин рекомендацияларды аткарбасам, вес ашыкча дагы кошулуп кетсе, ал балада да энесинде да диабет болуп ооруп калышы ыктымал. Айтып кетиш керек, эгер бала 4 килограммдан ашык төрөлсө, кандайдыр бир группага кирет ал балада. Ошол үчүн эгерде боюнда бар учурунда гестационный деп диабет коюла турган болсо, дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп айтылган тамак аштарды жеп, диетаны туура сакташ керек да.
Кош бойлуу аялдардагы кант диабети деп жатпайсызбы? Кант диабети бар аялдарга мындай төрөт опурталдуу нерсе турбайбы? Кокус кесарево болуп калса, кескен жери бүтпөй кыйналышы мүмкүн да?
Андай болушу мүмкүн. Бул жакты биринчиден, бул биз төрөт учурунда крупный плод же фетопатия деп коет, ошодон коркобуз да. Же болбосо давлениясы көтөрүлүшүп кетиши мүмкүн, преэклампсия, эклампсия деген патологиялар бар гинекологиялык жактан. Ошол эле учурда разрыв болуп кетиши мүмкүн, бала чоң көлөмдөгү бала төрөлө атат да, ошолордон көп коркобуз көбүнчө. Ошол үчүн айтабыз, эгерде гестациялык диабет коюлса, төрөгөндөн кийин 6-8 жумадан кийин кайра контрольный осмотрго келиш керек.
Бизде азыр өзүңүз билесиз да, жолдо тестатымдар көп, энергетик ичимдиктер көп, анын баары эле ден соолукка зыян экен айтылып келатат. Эми ошолор дагы бир себепкер болушу мүмкүнбү дарттын пайда болушуна?
Сахарный диабеттин экинчи типтин пайда болушуна эң биринчи биздин жашоо турмушубуз, анан биздин айлана чөйрөбүз биринчи орунда турат да. Генетикалык жактан да бар, бирок ал 30% эле. Калган көпчүлүк проценти биздин образ жизни деп коет, кандай тамактанабыз, кандай жашайбыз, кандай кыймыл аракеттер жасайбыз, ошодон байланыштуу болот.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз бул илдетке чалдыккан бейтаптардын акыбалын сурадык. Эндокринолог дарыгер Айсулуу Устамкулова менен кант диабети жана андан дарылануу жолдору тууралуу маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктын кечки эфирлерин уктуңуз. Бул чыгарылыштарды мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.